Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Zatvorenih. Čovečanstva predstavljaju poseban društveni i politički fenomen. Od samog osvita civilizacije proročanstva su igrala posebnu ulogu u istoriji čovečanstva. Gotovo svako društvo se bar jednom u svojoj istoriji suočavalo sa predskazanjima, počevši od antičkog Egipta, Mesopotamije, zatim Grčke, pa Rima. Kasnije, jedno od najpoznatijih proročanstva sastavio je čuveni Nostradamus, ali i Srbija ima svoje proroke, Tarabiće. U našoj noćašnjoj epizodi Sazvežđa 202 pokušat ćemo da osvetlimo koju su ulogu proricali, odnosno koju su ulogu imali proroci u određenim fazama razvoja civilizacije. Pored toga, naš zadatak će biti da odgonetnemo da li su ti proroci samo sociološki fenomen ili se iza predskazanja krije nešto više mistično, odnosno da li je stvarno moguće odgonetnuti i predvideti budućnost.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I've got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Come down.
Kao što smo već nagovestili, večeras ćemo se baviti najpoznatijim prorocima i njihovim proročanstvima, počevši od antičkog perioda, Egipte, Grčke, pa preko srednjevekovnih i renesansnih, pa sve do savremenih proročanstva. Pored toga, upoznaćemo vas i sa nekim manje poznatim, možda obskurnim prorocima, koji nisu baš toliko popularni, ali su dali zanimljive vizije civilizacije i naše budućnosti.
Hvala kolega, evo veliki pozdrav sa moje strane, moje ime je Miodrag Stošić, ja ću biti ovde na neki način ko-pilot, odnosno ko-voditelj ove emisije, da ne kažem stewardesa. Strašno mi je drago što sam u ovom sastavu večeras i proričem da će ovo biti jedna fina, zabavna emisija. Za sam početak naravno da ispoštujemo našu vrednu ekipu, dakle ovu emisiju će voditi dva voditelja, jedan od njih se dobro pripremio, izabrao gosta i temu, a drugi je Marko Miranović. Šalim se naravno, sve zasluge tebi i drago mi što ću ja večeras učiti dosta toga o proročanstvima. Ne treba zaboraviti ljude sa druge strane koje uvijek predstavljamo na kraju. Sad ćemo na početku da kažemo. Dakle, organizator je Petar Panić, Žarko Vladetić, ton umetnik, dok se Bane Stevanović obrinuo za i jedan fascinantan izbor muzike večeras. Marko, prepuštam ti kormilu.
A vreme je da predstavimo i naše goste za noćas, odnosno večeras. U pitanju je Miloš Đurović, dobroveče Miloše. I Lazar Dragojlović, dobroveče Lazare. Lazare, mislim da je pravi trenutak da ukratko predstavimo slušalcima sa čime će sve večeras moći da se upoznaju.
Pa, prvo što smo rekli dobroveče. Evo ovako, mi danas ćemo predstaviti proročanstva u opštem smislu, kao i to, kao i sociološki pristup celoj situaciji, kroz istoriju, kako se to razvijelo i najviše kako je uticalo, pošto dosta događaja bitnih za istoriju i u vojnom smislu i u ekonomskom smislu i u civilizacijskom smislu bilo povezano na neki način sa proročanstvima. Pritom, da ne budemo baš toliko onako ozbiljni, otići ćemo malo i među obskurnije proroke.
Baba Vanga?
Naprimer, uradit ćemo zašto Tarabići da, zašto ne. I uradit ćemo naravno, pošto smo sada svi se nešto pribojavaju Trećeg svetskog rata, imamo i tematiku modernih proroka iz 20. 21. veka, 19. veka. Šta su mislili kako počinje taj Treći svetski rat i da li se mi tu kao nalazimo ili ne? I uopšte ovo, kao što je Marko već u najavi rekao,
istorijski pristup.
Koliko tu u suštini možemo mi da proreknemo u budućnosti, da li to ima smisla i ako možemo, da li mi možemo nešto tu da promenimo?
Da, ima da u nekim tradicijama ima dosta i preplitanja među sličnim učenjima i takođe dogmama isto takođe.
Beograd 202.
Živim u granicama krajnjih mogućnosti, okrenut ka sjajnijoj budućnosti.
Koje nema. Koje nema.
Pravim se lud da bi živeo. Pravim se lud da bi preživeo sjajniju budućnost. Nema. Na mojim vratima piše opasan pas. Ja lajem, ja sam glas. Ne sjajim budućnost. Koje nema. Nema.
Lazare, vreme je da krenemo sa jednim istorijskim pristupom, odnosno da pokušamo na sa tim jednim istorijskim prilazom da objasnimo koji su to bila prva proročanstva, koji su to bili prvi proroci.
Evo ovako, da bi to shvatili u pravom smislu, moramo napomenuti šta u principu znači proricanje, gatanje, odnosno divinacija. To je u samoj srži termina veština upoznavanja budućnosti ili volje bogova na osnovu različitih vrsta znakova koje tumače određene osobe koje zovemo proroci, gatari ili divinašeni. E, sada, tu može da se desi da namere to bogova i ti znaci mogu da budu na konto spoljašnjih znakova, na konto žrtvi koje su bile prinošene u pagansko doba, kao i preko snova, odnosno preko nekog nadahnuća koje su doživljavali na razne načine ti proroci. Proročanstva generalno u pravom smislu tek dolaze nakon Aleksandra Makedonskog, koji je otišao na istok, pošto je Orijent ovako bio više naklonjeni takvom vidu interakcije. Tamo su ljudi bili koji su se bavili proročanstvom i bili vrlo moćni. Sad, sa neke druge strane, kad se gleda istorijski nalazi, oni su verovatno bili toliko inteligentni da su mogli da manipulišu
moćni
masom,
samim tim i uticajni,
imali su mnogo novca i sve to, samim tim da su oni znali kako, kad im dođe, da kažem, klijent, kada vide njegov društveni sloj, pošto tada je lakše videti, bilo lakše prepoznati kojeg si društvenog sloja, znali su kako da se ophode sa takvim ljudima i da im kažu ono što oni žele da urade, da na neki način ne budu raskinkani kao šarlatani ili već kako god. Najčuveniji sistem je bio, naravno, Gordijev čvor. To smo se prvi put susreli, gde je kao zapadna civilizacija došla u dodir sa istočnjačkim načinom proricanja, gde je naravno bilo proreknuto ko razmrsi taj čvor da će on biti vladar sveta. Aleksandar nam je bio ovako vrlo pragmatičan, pa je presekao to sa mačem i odradio taj posao. Kao što smo imali i situaciju u Sivi u Egiptu, gde je bio predviđen da će se pojaviti Amunov sin koji će vladati svetom, baš nekako čudno doba kad se Aleksandar pojavi u Egiptu. Tako da te neke slučajnosti ili manje više dobro predviđene situacije je Aleksandar Makedonski iskoristio u svojim osvajanjima i u menjanju sveta.
Može se zaključiti iz svega toga, čini mi se da se proroci, tadašnji antički proroci, u stvari da su se prilagođavali situaciji.
Naravno, evo pa tipičan primjer je najčuvenije grčko proročište Delfi, a Apolonovo proročište, koje je ovako bilo poznato po tome, to je imao puno nekih kontradiktornosti koji su najzad uspeli u posljednju deceniju da sve dešifruju. Stvarno je postojao gas koji je nadahnjivao proroke, a i sami ti proroci su bili podložni određenim personama koji su bili kao posrednici između klijenta i samog proroka, koji su to tumačili. Sve je moglo da se protumači drugačije. Naprimer, čuveni Krez, bogati knez, je došao u Delfi i tražio savjetovanje kako će proći njegov rat. Vest je bila, mislim, kao od proroka dobio da će imperija pasti. Rat se završio jako kobno po njega, što je u suštini bilo protumačeno da će njegova imperija pasti. Tako da sa njima baš i nije bilo toliko naivno i nikad nisi u principu znao na čemu si, ali opet su bili poštovani.
Da, inače samo se napomene da proročica koja je radila u tom hramu, koja je se bavila proročanstvom, se zvala Pitija.
O Delfiju ćemo malo nešto malo kasnije, ja. Tako da idemo sad na jednu muzičku numeru.
Thank you. is the color of my room where I will live.
Ukoliko imate neko pitanje vezano za noćašnju temu, slobodno se javite, to jest pošaljite nam poruku na 064-0202-200. Lazare, mi nastavljamo sa temom koju smo upravo, odnosno koju smo započeli. U pitanju su Delfi, odnosno proročište na Delfima.
Naravno, Delfi su najčuvenije antičko proročište, najuticajnije proročište u tom delu poznatog sveta.
Pa i najpopularnije bih rekao.
I najpopularnije. Kao što sam rekao, rekao i Miloštu, proročica je udisala isparenja iz zemlje i iznosila prilično ovako misteriozne odgovore koje su tumačili posrednici. Tu je dolazilo do razno raznih situacija, tu je bilo svega i svačega, mislim ima jedna ovako čak i
sa ja se izvinjavam što prekiram, a ako se ne varam, kad je reč o Delfima, tu su veoma bitne političke ličnosti iz antičke Grčke dolazile po savete.
Naravno, evo na primjer, baš sam to teo da napomenem, ima zanimljivost vezana za Sokrata. Pošto je
između ostalog i Sokrat.
Na Delfi su saopštili da je Sokrat najmudriji čovjek u Grčkoj. Na šta je Sokrat rekao, ako je tako, to je zbog toga zato što je svestan svog neznanja. A ova tvrdnja povezana je sa najčuvenijim gesmom Delfa, za koje je Sokrat rekao da ga ovdje naučio. Noti se uton, što znači upoznaj sebe samog, a drugi poznati moto na to je bio ništa previše.
Da, da, da.
Tako da su oni, uvijek je bilo pozitivan aspekt i ono, ali negativan aspekt u svakom proročanstvu. I onda kao trebalo je nekako to da te upozori, ali opet da te drži u nekom pozitivnom stanju da bi ti se ipak usudio da kreneš u susret svoje sudbine. Tako je bilo tumačenje u startu. To je u principu, Delfi su bili Apolonov hram. Sada da ne bi ljudi imali neku zabludu šta je to hram u odnosu na današnje poimanje religije i hrama, to je ovako bilo prilično ovako laganija forma. Znači gde je to bila zgrada, gde su ljudi okruživali, gde su svi bavili tim, gde nije bio klasičan sveštenik u pravom smislu.
Casual hram.
Da, totalno, to je čak ostalo i do pozne antike. Mi znamo da je u Rimu da su imperatori vršili kao Pontifex Maximus, oni su bili vrhovni sveštenici. Koliko je to svešteništvo u suštini do pojave monoteizma bilo potpuno diametralno suprotno od antičkog poimanja. Samim tim, Apolon je smatran kao pokroviteljem. On je bio inspiracija, njemu su se prinosile žrtve, u njegovo ime se prorokovalo. Opet, postoje problemi u vezi sa tim, sa Delfima. Mi znamo iz delova starih epova, Ilijade i Odiseje, da su se tu dosta ovako kontradiktorna proročanstva pojavljivala, čak i u tim delima. Što je i u praksi bilo, pa je bilo i ono konsultovanje u vezi olimpijskih pobednika i konkretno, mada dolazilo do situacije, pošto su se tu stalno generacijski smenjivale proročice, dešavalo se da su ta proročanstva u određenim momentima bila prilično tačna, što je baš u periodu oko Peloponeskih ratova i takvih nekih bitnijih stvari u Grčkoj, staroj, antičkoj Grčkoj, Sve vojskovođe su imali ko mikroambasador u tim Delfima, koji su konstantno slali poruke. Bitnije mi je bilo šta će doći iz Delfa nego šta će mi doći sa potencijalnog bojnog polja.
A tu temu ćemo nastaviti nakon Pesinđera i to je Paul Anselm.
The passenger, a ride and a ride, right through the city's backsides. The stars come out of the sky, yeah, the bright and hollow sky. I am the passenger, I stay under the glass. I look through my window so bright, I see the stars come out tonight. I see the bright and the hollow sky. I say la 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 la. Get in the car with the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's a red back side. See the fire in the hollow sky. Stars made for us tonight. Oh, the passenger rides and rides and rides. He looks through his window and what does he see? Oh. What does he see? And rides, sees the stars and out of the glass. He looks through his window side. He sees the things that he knows are his. Yeah, he looks through his window so bright. And what does he see? Baby, baby, it's all for you and me. Baby, it's for you and me. Baby, for you and me. Yeah, love, 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 love.
Lazare, idemo na treći segment priče o Delfima.
Evo ovako, Delfi su bili ovako prilično bogat hram. To je bio jedan od najbogatijih hramova proročišta, gde se iz svih prekomorskih, pošto sami znate iz istorije ko je bio dobar, ko nije bio dobar, sad će da sazna. Grčki gradovi i polisi su bili raštrkani po kolonijima po celom Sredozemlju. Naravno, kako se dešavao neki rat, to su stalno bile neke trzavice, trgovački ratovi, ovakvi ili onakvi. Dešavalo se, naravno, baš u ovom periodu što sam napomenuo, da su proročanstva tada bila prilično popularna i da su verovatno bila u pravu kada se to dešavalo zbog tih iskopina, utvrdili su velika bogatstva. Tu je baš impresivnih bi bilo trezora i arheolozi koji su kopali su baš nalazili i kipove i grančariju i zlatne predmete i baš onako bogate stvari. I jedan od najimpresivnijih riznice boginje Atine, koje je podignuto u znak sećanja na atinsku pobedu u maratonskoj bici. Koliko ste upoznati sa istorijom, maratonska bitka je jedna od ključnih bitaka između Persijskog carstva, tada apsolutno neprikosnojene svetske sile, ono, zvali su i tamnica naroda u tim periodu zbog ogromne količine naroda, narodnosti, plemena koji su bili tu.
Po navodnicima količine.
Da. Grci su pobedili. E sa šta se desilo? Atinjani su otišli kod predstavnici Atinjana su otišli kod proročice u Delfima i ona im je rekla da se uopšte ne nerviraju pošto treba samo da brinu o svojim drvenim zidovima. Sva sreća pa su to nekako protumačili pa su napravili još više tirema i u suštini izvojavali sa svojim drvenim brodovima ogromnu pomorsku bitku i na Salamini i to je u suštini definisalo ceo taj rat i nanijeli su ogroman poraz Persijskom carstvu i Atini je to donijelo besmrtnu slavu koju i dan danas smo svesni, koja je uticala i na zapadnu civilizaciju i na istočnu civilizaciju. Opet to je imalo na određeni način ogroman uticaj, a zasnivalo se eto kada se sve to sumira na jednom proročanstvu i na poslušanom tom proročanstvu.
A meni se desila Siriza.
Da.
A meni je nešto zapravo drugo zanimalo u toj priči. Na koji način se dolazilo od toga da se odaberu te žene koje će postati proročnice? Kaže, što se generacijski, da li se to naslađivalo? Na koji
to
način je odabir vršen?
Sibila je u Sibila kao proročica je u suštini titula, a ona je nastala od stvarnog imena ženskog. Ona kao pravosnivač je bila kao, to je neka mitološka varijanta, da ona bila potomak boga, pa potomak ovog. To je svaki narod imao svoje kako je to dolazilo. Odabirane su po posebnim sistemima i Sibila je svaka nalazila svoju naslednicu putem vizija. Tako da, kad se ona nađe, to je bilo čast, na primjer, kad se otkrije u kom delu je sveta, da sljedeća Sibila bude iz tog kraja prisutna tu.
Evo, Miloš ima nešto samo da doda?
Da, također, neki veliki proroci, barem koliko sam ja prelistavao to neku literaturu, su se uglavnom javljali sa nekim izraženim telesnim atributom, recimo nekim belegom, nekom deformacijom ili su čak što više bili upečatljivosti ili su
na
bili
taj način su ih
ili su čak što više bili izrazito ružni ili nisu bili priločni za spoljašnje oko. Eto,
a mi govorimo odnosno proročice
kod proročice i kod proroka, znači da, znači,
ali kad govorimo o Delfima,
da, ne baš govorimo o Delfima, za Pitiju nemam baš tu informaciju, ali
bilo je to,
ali
to bilo, ista je situacija pošto
su se rođeni recimo da su neki određeni magovi ili su određene magijske persone bile rođene sa nekim amblemom, sa nekom...
Smatrano je to pečatom bogova.
Kao što, na primjer, Harry Potter ima na čelu simbol munje ili tako nečega, znači, recimo, u odinističkim...
Neki znak je trebao da bude predodređen.
U kulturi bi to bila, recimo, zigruna ili, recimo, bi bilo neki znak munje ili bi bilo, recimo, nešto tako upečatljivo.
Morate da shvatite da u to doba, to je bilo ratničko doba, da, mnogo jače izraženio. I morao si nekako da se istegneš tamo i vojskovođa bio vrlo istaknuti, ti vojskovođu među hiljadama prepoznaš na prvi pogled. Tako da je moralo i na neki način u tom segmentu kroz proročište i kroz sve to je moralo isto to da bude toliko upečatljivo da bi i najprostiji čovjek i najveći vladar i najumniji to prihvatio.
Da.
Samo da dodam, znači ako sam dobro shvatio da je recimo Seo Kalač tad živeo bi bio prorok vjerovatno.
Ili Bora Drljača. Mislim, bio jedan od glavnih.
Ili Bora Drljača, bio vjerovatno neki pravosveštenik proroka sa svojim izgledom.
To. Keep a man awake at night.
Slušate noćni program Radio Beograd 202, bavimo se proročanstvima i vreme je za pitanja koje ste poslali na naš broj. Linija je otvorena 0640-202-202 i pitamo naše goste. Marko piše, pre nego što eventualno zaspim, nemojte molim vas da ispadne da se tamo neki Tarabić upoređuje sa Nostradamusom, na primjer taman posla sa prorocima Staroga Zaveta, i u kasnoj poruci on dodaje, ima u tome nešto neobjašnjivo, na primjer četiri proroka Staroga Zaveta ili Nostradamusovi izmešani katreni proročanstva. Da li imate neku ideju o vezi Nostradamusovih proročanstava i Biblije?
Pa, može se napomenuti, recimo, pošto nameravamo da obradimo proroka Danila i ovaj...
To će biti
kao
posebni segment obraćen.
Nostradamusa, ali mora se znati da je Nostradamus kritički zapisivao svoje proročanstvo u kvatranima, to jest u pesama od četiri strofe, i da su maltene njegova proročanstva apokrifna, u smislu da su teško razlučiva. Ono što je prorok Danilo predvideo, on je video takođe Vavilonsko carstvo, Medsko Persijsko carstvo, Grčko i Rimsko carstvo. Za Nostradamus se tvrdi da je video čak dolazak Putina, da je video sletanje na mesec i sve to, mada Alain Le Messier, čovjek koji je najveći istaknuti ekspert za Nostradamusa, čovjek koji je studirao srednjovekovni francuski jezik, on tvrdi da zapravo Nostradamus to radio kao više u nekoj mogućoj, kako da kažem, monetarnoj svrsi, i da je to radio čisto radi zabave, igre na reči, jer njegov rečnik se stoji iz anagrama, zagonetkama sa rečima i gomilom još nerazlučivijih misterija, za koje se može reći da su dosta komplikovane za tumačenje.
Bio je to jedan lep odgovor na jedno pitanje. Šaljete poruke, to mi je strašno drago. U sljedećem bloku se opet družimo sa porukama. Vi nastavite da pišete.
Thank you. down the sun. You wanna shut away the pieces of a broken heart. Think of how we lay down together. We've been listening to the radio so loud and so strong. Every golden nugget coming like a gift to the gods. Someone must have blessed us when he gave us those songs. I treasure your love.
True. And when you really
Bio to Meatloaf pesma Rock and Roll Dreams Come True ili Vek nad mesa, kako smo onako u slobodnom prevodu to malo čas komentarisali. Stižu vaše poruke, sada čitamo dva pitanja. Ja ću pre toga jednu malu observaciju, ako mogu vama da kažem, šta mi je veoma zanimljivo u vezi proročica. Nismo pomenuli Kasandru kao proročicu. I šta je meni veoma zanimljivo, što ljudi ne uče istoriju dovoljno dobro, zato što u seriji Kasandra nije bila proročica, nego njena baba Dorinda. Tako da cijele generacije su to potpuno pogrešno shvatile. A sad da vidimo šta kažu naši slušalci. Goran iz Smedereva kaže: dobro večer, dragi moji, sjajna vam je emisija. Šta mislite na što je Nostradamus mislio kada je rekao da će u svakoj kući sedeti po jedan đavo? Da li je to televizor? Veliki pozdrav celoj 202 od Gorana iz Smedereva.
Pa ovako, tumačenje tog termina sa đavolom, to je na starofrancuskom napisano, to kao đavo, što bi trebalo u suštini da znači ne đavo kao personifikacija zla ili kao đavo kao zlo duh, nego više kao neki razdor, kao neki element haosa, pošto tačno znam i koji je Katren u pitanju. To je u suštini trebalo da podcrta da će nezgodno vreme i vrlo gadno vreme da zahvati i najnižu poru društva kao porodicu. Znači, znamo da je porodica osnovna ćelija države i društva i on je valjateo na taj način nekako to da podcrta.
Da, ali moguće da je bila malo neka referenca, pošto izučavajući za ovu emisiju nisam baš toliko bio pouzdan u Nostradamusa proročanstva, ali moguće da se odnosilo na visoku tehnologiju, pošto putem današnjih brzih komunikacija, interneta, e-mailova, Skype-ova i svega toga.
Ovo je više bilo za prvi svetski rat, pred prvi svetski rat je otprilike to bilo gađanje, taj katrek.
Da,
kad bi to stavili da u nekakvu konotaciju, ako bi ispalo da smo se zeznuli, onda bi bilo ovo što Miloš kaže, ono, moguće, da je to tehnologija u pitanju, pošto u to vreme verovatno da je neko imao viziju o tehnologiji, on bi to verovatno tako zamislio.
Dobro. Aleksandar nam piše: a šta je sa biblijskim prorocima i haldijskim mudracima, astrolozima, koji su dosta stariji od mog imenjaka Aleksandra?
To će biti čitav jedan segment.
To će biti ceo jedan segment, pošto tu ima baš, oni su ovako nadahnuti bili proroci, nisu imali veštačko izazivanje vizija i kontakata, nego je to bilo naravno iz više sile. Tako da ćemo tu imati priču.
Lazare, možemo li polako da pređemo i na sledeću temu? Istorijski glavno, ili to će Miloš?
To ću reći, pa ovako, želeo bih da pričamo o proročanstvu proroka Danila, koje se pominje u Ketuvimu, to jest pošto Tanah ili jevrejska Biblija ima tri dela, Toru, Navim i Ketuvim. U Ketuvimu se pominju Danilova proročanstva. E sad, za vreme vladavine jevrejskih pobunjenika Makabejaca u drugom veku pre nove ere, sedmoro mladih Jevreja odvedeno na dvor kralja Nabuhadonozora od Persije u službu. Jedan od njih je bio Danilo, za koga se kasnije ispostavilo da je veliki tumač snova, prorok, kao i pravednik pred Bogom. E sad, postoje 12 knjiga Danila, u kome u prvih 7 on tumači uglavnom snove, čini čuda, Nabukadonozoru pokazuje slavu svoga Boga i ubeđuje ga čak u neke tačnosti svojih proročanstava i ukazuje mu generalno slavu jednoga boga i čini neka čuda, recimo na primjer da je bačen u prostoriju sa lavovima, da ga životinje ne dotaknu uopšte tokom dugo vremenskog perioda, i on pokazuje jednostavno kako je blagosloven od strane Božje milosti. E sad, mi ćemo se fokusirati na zadnje 4 knjige vezane za njegova proročanstva koje se nalaze u Ketuvimu ili pisanjima mudraca.
Miloše, hajmo to da ostavimo za sledeći segment.
Dobro.
To jest malo više da uđemo u tu temu. We turn our water into wine. Something we do all the time. Doesn't cost a single dime, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass.
glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Miloše, nastavljamo sa tvojim pričom.
Da, knjige Danila se nalaze u Kitovimu. Naime, u Danilu 7 on sanja more iz koga izlaze četiri zveri. Lav sa krilima orla, medved, krilati leopard sa četiri glave i zver sa 10 rogova koje podržavaju tri mala roga. Danilo ovo objašnjava od kada su događaji koji treba da se dese. Znači, to su Vavilonsko carstvo, Medsko-Persijsko carstvo, Medi su inače bili narod severo-zapadnog Irana koji su 550. godine potpali pod vazalstvo Kira velikog Perijskog cara i Grčko i Rimsko. E sad u Danilu 8 on vidi ovna sa dva nejednaka roga koja juri na zapad, sever i jug i jednu kozu koja ima jedan rog i koja ništava ovna. U jeku snage roge i se lomi i niču četiri nova roga. Ovo se videlo kao predanje koje se ticalo grčkog kralja Antioha koji je u to vreme ukinuo jevrejske religijske obrede koji je u budućnosti signalizirano za zauzimanje zemlje od strane Makabejaca koji su u to vreme svrgnuli vlast u Jerusalimu. U Danilu 9 ovom proroku Arhangel Gavrilo otkriva da će biti potrebno 70 nedelja da se Jerusalim ponovo podigne. Danilo se i dalje pita i Gavrilo mu otkriva da je to 70 pomnoženo 7 dana u nedelji što je 490 godina insinirajući Hristov dolazak. A u Danilu 10-12 Danilo se prikazuje nadprirodno biće koje kaže da u službi Arhangela Mihaela i da treba da pobedi princa Persije i govori o velikom ratu između kralja Severa i kralja Juga i da će kralj Severa oskrnaviti sveta mesta i hram, ali da će dočekati svoju propast na svetoj planini. Onda se govori o periodu od 1290 dana ili 1335 dana kada će mrtvi ustati u prokletstvu ili blagoslovu. Na kraju kralj Severa se odnosi na titulu Antihrista koji će pokušati da odvrati ljude od pravoga Boga i uništi poštovanje tradicije. To je uglavnom bilo prethodno proročanstvo za koje nismo imali vremena je proročanstvo proroka Jeremije. Nije ovaj ticalo imalo utjecaj na Danilovo zaveštanje. A sada je bilo dobro da se otkrenemo na otkrovenje Jovanovo.
Ja bih to ipak ostavio za sledeći segment.
Okej, okej.
Sata i 4 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, a naša noćašnja tema jesu proročanstva i proroci. Lazare, hronološki gledano, koji je sledeći segment istorije?
I dalje smo kod starozavetnih proroka. E sada, šta je karakteristično kod starozavetnih proroka, kao i uopšte u proročanstvo vezano za, što kažem, našu religiju, monoteističko hrišćanstvo, judaizam, to je da su se proroci dosta orijentisali na apokalipsu, znači o kraju sveta, konačnom sudu Evo, na primjer, idemo na Zahariju, koji je živeo u godinu 520 godine pre nove ere, ono, aproksimativno. Proročanstvo je izricao na osnovu noćnih vizija kojih je bilo 8. U poglavljima 9 do 14 Zaharija govori o posljednjem sudu. Citat: i u taj dan ću istrebiti zemlje, imena idola, da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh uklonit ću iz zemlje, i u svojoj zemlji dva će se dela istrebiti, u njoj poginuti, a treći će ostati u njoj. Taj dan neće biti videlo svetlo, videlo mračno, nego će biti jedan dan koji je poznan samo Gospodu nad vojskama, i neće biti dan i noć, jer će uveče biti svetlost. Verovatno kometa, što bi se reklo, pošto su sve ono manifestacije, i to je bilo tumačenje da je to verovatno kometa koja pravi konačan udar ili radi zamračenje zemlje. Nakon njega se pojavio Malahija, koji je 465. godine bio aktivan sa svojim proročanstvima. Njegova knjiga sadrži 6 govora i završnu reč. Proricao je dan kada će sve izgoreti, dan kada je mrak i koji gori kao peć, i svi će se ponositi, svi koji rade bezbožno biće stranjika, i upalit će ih dan koji ide i neće ih ostaviti ni korena ni grane. Nakon njega došao je Joel, prorok koji je dao proročanstvo vojsci skakavaca, koji će se pojaviti u poslednje vreme, kao i strašnu sušu. Ovo se nadovezuje na, kasnije ćemo se vratiti na, mislim vratiti, ide to kao logičan sled događaja, Jovanovo otkrovenje iz Novog Zaveta. A Joel je kao neki uvod u celo to poglavlje o propasti zemlji i čovečanstva. I njegova poruka za taj dan, Gospodnji strašni sud, je bio: čujte starci, slušajte svi stanovnici zemlje, ovako što je bilo za vašeg vremena ili za vremena vaših otaca, pripovedajte sinovima svojim, njihovi sinovi potonjem kolenu. Šta ostaje iza gusenica, izjede skakavac, što ostaje iza skakavac, izjede hrušt, a šta ostaje iza hrušta, izjede crv. Opuste polje, tuži zemlju, je potrveno žito, usahlo vino, nestalo ulja. Oganj sa zeže paše u pustinji, plamen popali sva drveća u polju, dan kad je mrak i tama, dan kad je oblak i magla. Nakon toga imamo Jeremiju, proroka koji je prorekao propast Asira. On je tada bio, da kažem, nemezis celom judejskom carstvu, i on ga je prorekao kako se stvarno dogodilo. Ispunilo se njegovo proročanstvo u uništenju Jerusalima i odlasku Judejaca u ropstvo. Jeremija bio prvi od proroka predvidao kraj Davidove dinastije, slavne dinastije iz Biblije, progon sveštenstva, gubitak Očega zaveta. Po njemu sve buduće nevolje proisteći će iz tog ljudskog bezumlja. I citat: ovako im recite, bogova koji nisu načinili neba ni zemlje, nestaće se zemlje ispod neba, jer svaki čovjek posta bezuman od neznanja, svaki se zlatar osramoti likom rezani, jer su laž likovi i nema duha u njima. Seće pšenicu, a trnje će žnjeti, mučit će se, a koristi neće imati, i stideće se žestoka gnjeva njegovoga. Jezekir je bio sljedeći prorok, koji je do najsitnijih detalja opisao svoj susret sa Bogom. On ima ovakvu privilegiju da konkretno izjavi i da stane iza toga da se on konkretno video sa svevišnjim na reci Kebar. Kada je Jezekilj ušao u životinju, sa njom uzlete u nebo. Zanimljivo je da je američki inženjer Rossi Boom pre 40 godina pokušao da konstruiše model po Jezekiljevom opisu i na zaprepešćanje svi dobio svemirski brod koji u mnogome podsjećao na prve svemirski modul. To je ovako, baš ovako zanimljivost. Dok je boravio u životinji, Jezekilj je gledao šta rade ljudi na zemlji i video buduće kazne koje će ih zadesiti. Predvideo je dolazak Mesije. On je jedan od prvih koji je predvideo dolazak Mesije, koji će na sebe primiti ljudske grehe, video ujedinjenje Izraela, njihovo odricanje od Boga, video i strašnu kaznu nad Izraelom posljednje vremena i kao ponovno podizanje hrama. Nakon toga dolazi Danilo, kojeg je Miloš detaljno opisao, i to je u principu sve što se tiče starozavetnih proroka i njihovog uvoda u to što kažemo apokalipsu. Mi ćemo u sljedećem bloku imati Jovanovo otkrovenje, kao i rimske proroke koji su ovako prilično specifični.
Thank you. kako to dobro zvuči.
0, 2.
Ide.
Lazare, sada je vreme za antički Rim.
Naravno. Antički Rim, kosmopolitska država koja je obuhvatala većinu poznatog antičkog sveta, znači Mediteran, Evropa istočna, zapadna, južna, sever Afrike, mala Azija, znači ono Bliski istok. Samim tim, proroci su bili dosta ovako šarenog tipa, to ne znam kako da definišem, pošto sa svih mogućih meridijana ogromne carevine su se skupljali, ko je više imao para, taj je imao egzotičnijeg proroka. Međutim, monopol na proroštvo, pošto je to bio unosan posao, su imali sveštenici. Naravno, Rim je brinuo da sveštenici isključivo rimske religije budu dominantni, da imaju monopol na tim. Pa, ovako bilo je karakteristično za njih, da su oni, naravno, bili su pod uticajem istočnjaka, pa su imali divinacije tako što su padali u trans, sekli vene, puštali krv, hodali po užarenom uglju, pričali čudnim jezicima. To je baš bilo ovako prilično, ovako eksplozivna manifestacija. Međutim, u opisima, u pisanim izvorima, onako metodični Rimljani su oko toga baš bili ovako škrti. Nije, to je nekako se baš krilo se to, kao da je neko namjerno to čistio i pazio da to se ne precuri, da metode proricanja ne odu, da li neprijatelji ili varvarskim narodima koji su im smetali. To je već ovako misterija. Evo, na primjer, rimski istoričar Svetonius piše da je smrt Cezarova, znači Cezar koji je jedna od najupečatljivijih ličnosti starorimske istorije, da je na nekoliko načina već bila unapred predviđena i objašnjena, daleko pre nego što se i sam Cezar rodio. Naime, iz provincije Kapoa stigla je vest da su pronađeni neki prastari grobovi i u jednom od tih grobova bio je sahranjen osnivač provincije Kapis. Pored njegovog tela, prilikom iskopavanja, pronađena je pločica sa sledećim natpisom: kad jednom ovi domovi Kapisa izađu na svetlost, jedan će Julov potomak poginuti od ruke sunarodnika, a njegova će smrt prouzrokovati velike nevolje u Rimu. Julo, to se smatra porodica Julija, jedna od najmoćnijih porodica u to doba i porodica koja je dala veliki broj careva u doba principata imperije. Imamo još jedno. Julov potomak Cezar nije pridavao pažnju naravno ovom proročanstvu, pa se setio kad je prelazio Rubikon, i tad je bilo ovako prilično jeziva situacija kad se Cezar prvi put uplašio, nakon neustrašivi ratnik vojskovođa koji nije prezao ni od čega, nije se plašio apsolutno ničega u svakom aspektu, prvi put se pomislio da će on da nastrada, međutim ta njegova koblja je došla kasnije. O tome piše naravno Plutarh, koji je zapisao da noć pred Cezarom pogubio nebo nad Rimom parale munje, da se gradom razlegla potmula tutnjava, da su Rimom jurili ognjeni ljudi nasrćeći jedni na druge, a sam Cezar je sanjao da lebdi iznad oblaka i pozdravio se sa Jupiterom, vrhovnim bogom. Njegova žena Kalpurnija iste noći sanjala iskasapljenog muža pored sebe u krevetu. Na sam dan pogubije Cezara na putu u senatu presreo vidovnjak Spurina, koji mu je svojevremeno rekao da se čuva martovski hida. Naravno, Šekspir je imao u svojoj drami baš taj, da?
I Vuk Drašković.
Da. Vidjevši ga, Cezar mu je veselo mahnuo govoreći, martovske ide su došle. Spurina ga je žalostno pogleda i govore, da li nisu prošli. Po dolasku senat, Cezar iz masakrira.
Da, martovski ide padaju na 15. mart, to je datum martovskih ide.
Naravno, to je bio jedan od bitnih osoba u tom, kao i druga stvar, kad smo već kod toga, Antihrist 1, takozvani Neron, je bio najavljen od raznih proroka, jedan od njih je čuveni Barbilius, koji je prorekao Agripini majci da njen porođaj i da to dete koje će da rodi, da će postati imperator koji će biti pamćen dok god budu postali ljudi na zemlji. Nažalost, bio je zapamćen kao lud čovjek koji je bio sklon nasilju, piromaniji i prilično jezivi, koji je obeležio ovako, eto, i istoriju i crkve sa svojim proganjanjem hrišćana, sa svojom brutalnošću, ubistvom članova porodice. Baš čovjek nije prezao ni od čega, bio imperator celog sveta i on je mislio da je Bog na zemlji.
I od njega je počela ona fama da se loši muzičari uvijek uplete u politiku.
Apsolutno, pisao odvratne pesme.
Pisao je odvratne pesme, ima zapisano, čak su i note zapisane, ono, one stare rimske. Ono je stvarno bilo katastrofa i ono, što kaže, divnim čudom je neko odlučio da ipak sačuva to ovako, da mi vidimo koliko je to u suštini bio bolestan um.
Mislim da je,
ali možda bi danas prošao kao mainstream.
Kako se zvao njegov učitelj filozofije koji se ubio? Seneka,
da.
Mislim da je Seneka ostavio svoj, u svom testamentu, odnosno obraštenom pismu.
Prestani, da.
Nemoj da pišeš. Pesme, radi viš. Ovo, radi ono, ali nemoj više da pišeš.
Oskrnavio mu je grob nakon toga, pošto se on otrovao pre nego što je oporuku to napisao, onda mu je oskrnavio grob, ubio sve robove. Znači, to su bile ovako neronovštine.
Koja je to kazna? Ubiću ti robove.
Da, ubiću ti robove kao posthumno.
To su oko zanimljivosti iz antičkog perioda.
Da. To je ovako baš bilo zanimljivo, brutalno, dobavno.
Survival. Your servant here. He has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder.
To Leonard Cohen u noćnom programu 10 dvojki širom zatvorenih očiju i nadam se širom otvorenih ušiju, da vidimo šta ste vi to nama lepo pisali. Naši gosti jedva čekaju da vam odgovore. Joca Pekar piše: zašto svi proroci pišu zagonetno, pa posle može da se tumači i ovako i onako, to jest kako se kome svidi?
Pa naime, proroci su pisali kriptično, uglavnom recimo u slučaju Nostradamusa i Majki Šiptom, koje ćemo kasnije pominjati, uglavnom zbog toga, zbog perioda vremena u kome su pisali. Retko da će danas naći bilo ko kredibilnog proroka, u smislu da ne završi u nekom tabloidu ili na nekom magazinu koji se tiče onostranog, ali oni su to pisali da bi izbjegli prosekuciju crkve, da bi izbjegli znači anatemu, da bi, ne, da bi bili ili da bi sačuvali te, ta poročanstva za neku generaciju koja tek dolazi. U smislu da bi to moglo se protumačiti na više načina, jer prema onome što sam izučavajući ovu temu našao, budućnost nije fiksna. Postoje nekoliko stvari koje mogu da se promene kod budućnosti i ti proroci generalno nisu videli ono definitivno kao što je fiksno i zapisano, već su videli ono što je može da bude i što može se protumači ovaj, na više načina, ali generalno su to pisali iz, znači iz razloga da bi za sebe zaštitili kriptično, da ne bi doživjeli spaljivanje na lomači i druge neprijatne stvari.
Zanimljivo. Marko piše i pita, mene od svega toga zanima, postoji li energija koju neko telo proizvodi namerno transom ili ritualom, ili je kod nekih urođena koja potire Einsteinovu teoriju da je svetlost najbrža, pa toliko daleko nadmašuje brzinu svetlosti, da pre nje može prodirati u budućnost. Proroci Starog Zaveta i Nostradamus kao da su uspeli to.
Pa može se reći da definitivno za sad poznanim zakonima fizike ne postoji ništa brže od brzine svetlosti. To mislim da spada i brzina misli, tako da mislim da za sad ne, nego mislim da su to jednostavno neki sklop neurona u telu koji se pokrene na određeni, da li vremenski, da li klimatski ili kako da kažem neki periodični uticaj, sticaj okolnosti.
Rade nas pita, pre svega želim dobro jutro, dobro jutro Rade. Da li je izašla knjiga o Tarabićima koju treba da izda naš doktor akademik, zaboravio sam mu ime, koja treba da otkloni nagađanja. Svaka vam čast, Rade iz Lazarevca.
O Tarabićima ćemo imati ceo jedan blok da bi dešifrovali neke stvari koje su vrlo bitne, a i pomenut ćemo Tarabić u svrhu manipulacije. Pošto se znalo da i od antičkog doba da su veliki vladari, političari i određene klike koje su bile moćne, da su namjerno forsirale i plasirale određena proročanstva da bi jednostavno vodili priču na svoju vodenicu, što bi se reklo, i vodili državu onako kako oni smatraju u pokornosti, pošto narod je manje više u to doba, a i danas ima nekih tendencija da slepo prihvata tako neke stvari. Što ne bi neko to iskoristio kao pogodno oruđe za neke svoje cilje?
Zašto da ne? I za kraj ovog bloka, Jovanović nam šalje, ne znam da li svoju poruku ili nekog citira, evo vi protumačite, kaže, dolaze hiperborejci, ozbiljan sam, ne delite mi krugove, kamene ruke šire se da dočekaju sina sunca Ra, ali svima krmani munja, ništa se neće desiti čutljivom pesniku slobodom kao ptica na grani, vihor iz mora doneće suze.
A ovo je, da kažem, ono spoj nekoliko citata, ono, da ne kažem, ovo je svaka sintagma je određeni citat i sve to povezano u jedno. Ne bi se sad analizirao, mada ovako simpatično zvuči ono.
Kao neki haiku.
Kao haiku, da.
Kao neki haiku. Ukoliko imate neko pitanje za naše goste, ukoliko imate neki komentar ili želite da pokrenete neku temu, naš SMS servis je otvoren 0640-202-200.
I don't care, no makeup on, shining so bright. My old sweatshirt never fits so right. Dancing around to the radio, humming the words that you don't know, cause I'm finding an angel off my list. Thinking that it don't get no better than this. You make loving you easy. Talk by candlelight. I'm slow this down and make it last. The best things fly by so fast. You make
Miloše, vreme je za sledeći blok.
Da, naime, otkrovenje Jovanovo. E sad, iako među istoričima se nadovežemo na ovu Lazinovu priču o post-rimskim apokaliptičnim vizijama, iako, mislim, post-rimskim, tako rečeno, iako među istoričarima ne postoji konsenzus da li je autor ovoga dela bio apostol Jovan ili prorok Jovan od Patmosa, koji je u svakom slučaju adresirao proročanstvo dolasku Hrista i borbi sa Antihristom ka sedam crkava u Aziji. E sad se pokrivamo samo krajnje vremenje i otvaranje sedam pečata, jer je proročanstvo poduže. Naime, anđelska bića nalažu Jovanu da otvori sedam pečata koji donosi zadnja vremena. Prvi pečat je jakač na belom konju koji donosi bolest, drugi pečat je crveni konj koji donosi rat, treći pečat je crni konj koji donosi glad i četvrti pečat je sivi konj koji donosi smrt. E sad, za vreme petog pečata pravednici će lutati tražeći pravdu, ali će im biti rečeno da miruju. Za vreme šestog pečata dešavaju se razne katastrofe, mesec postaje krvav, zvezde padaju sa neba, što ima kasnije neke reference sa nekim predviđenjima Hopi indijanaca, planine i kontinenti pucaju, ljudi beže u planine, 144.000 članova 12 pomena Izraela su sačuvani kao pravednici da prežive zadnje vreme. Sedam anđela dobijaju sedam truba i šalju počasti na zemlju koja mora biti pročišćena. Sad kad se desi prva truba, krvavi grad i vatra spaljuju trećinu vegetacije na zemlji. Kad se desi druga truba, velika planina pada sa neba, uništava trećinu života u okeanima i trećinu brodova na moru. Treća truba, velika zvezda zvana crvovo drvo pada sa neba i zagađuje trećinu izvora vode. Četvrta truba, jedan trećina nebeskih tela se pomračuje stvarajući mlak na zemlji na trećinu dana. Peta truba, zvezda pada sa neba i otvara jamu iz koje izlaze skakavci koji ubijaju poput škorpiona sa lavnim čeljustima. Šesta truba, četiri anđela oslobađaju iz reke Eufrat 200 miliona konjanika koji vatrom i sumporom čiste zemlju. I sedma truba, vidi se tron Boga. E sad, ovde su takođe kasnije neki opisi trudne žene sa muškim detetom koji ima krunu od 12 kraka i zveri čiji je broj 666 i vuče sa sobom nebesa, ima 7 glava, 10 rogova i 7 kruna na glavi koji žele uništenje tog deteta, a ona upada, ta zver upada u rat sa arhangelom Mihajlom i kroz hiljugodišnji konflikt je bačen na ambis, posle čega dobro triumfa i Bog je stavljen. E sad, ovo sve je napisano neki 90-96 godina posle Hristovog raspeća i kao što sam rekao, i dalje ne postoji konsenzus ko je, da li je to napisao Sveti Jovan apostol ili je to napisao Jovan od Patmosa.
Thank you. testify, can be healed, man.
Sata i 46 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, noćašnja tema proročanstva i proroci. Sad smo došli do perioda renesanse i onih nešto poznatijih, da, kasni srednji vek, nešto poznatijih, popularnijih proroka, no pre nego što krenemo na Nostradamusa, idemo na Majku Shipton, je li tako se zove?
Tako je, da. Pa za ovo individu retko da na našim podnebljima čuo, ali radi se verovatno o najpreciznijem proroku koji je ikad živeo. Iako ni dan danas nije doživjela priznanje u svojoj rodnoj engleskoj, Majka Shipton se zaprepašćujućom preciznošću mi predvidjela sve od ženske mode do e-maila. Rođena je u pećini koja sad nosi njene ime kao Ursula South Hill 1488. i bila je spaljena kao veštica i čak i predvidjela i svoju smrt kao i čas kad će goreti na lomači. Također, pored ovoga je predvidjela broj godina do otkrića njenih proročanstava. Pošto je zapisala svoja proročanstva Rimi, njeno se delo se čita kao poezija. Do detalji godina je predvidio veliki požar u Londonu 1666. godine, avione, hodanje po mesecu, podmornice, kola, feminizam, srebrni ekran i internet. Predvidela je također Napoleona, ubistva Ferdinanda kao i Hitlera i trenutnu situaciju na Bliskom istoku. Nije doduše, kao što ćemo među drugim proročanstvima, bilo trećeg svjetskog rata, ali predvidela je kraj civilizacije i opšteništenje ljudske rase. Naime, ona pominje znamenje u obliku vatrenog zmana na nebu koji će se paviti u vidu komete. Posle drugog svjetskog rata kometa će proći 6 puta nebo do uništenja čoveka. E sad, da li se ovde radi o kometi kao što je Haleva koji ima orbitu na svakih 72 godine, nismo sigurni, ali ona pominje kao znak posljednjih vremena izvesnu plavu zvezdu koju pominju i Hopi Indijanci, koja će se paviti u orbiti zemlji i donesti pošast i smrt. Tako nešto je pomenuo i moderni Nostradamus Michael Gordon Skelion, inače čovjek koji je do današnjih datuma predvideo čak 4 dugoročna uragana u Americi. E sad, da li on ima neku američku asocijaciju meteorologa, ne znamo. Ali plava zvezda će značiti kraj sveta, ali i rađenje nove civilizacije, pogotovo od strane ljudi koji su otrgli sistemom i pobjegli u prirodu. Ovo bi možda prema nekim ekspertima za preživljavanje i trebalo da postane trend, da se ljudi isklanjuju iz grada, da kupuju jeftinu zemlju, poselju i nauče sebe da žive od zemlji, da sarađuju sa prirodom i da postanu generalno autonomni. Inače, generalno ovo je nešto o čemu lično puno i sam razmišljam. I smatram da je to bezbolna alternativa koja može samo da ima beneficije. U proročanstvima Majke Shipton se pominje da će zemlja biti otrovna, da će nema biti krvo. E sad, da li se to odnosi na emisiju ugljen dioksida ili ljudski faktor, to je neki drugi put, jer sam i skeptiku globalnog zagrevanja. Njena pročanca su nađena skoro 100 godina posle njene smrti, baš kao što je predvidjela, ali čak ni njena Wikipedia stranica nije temeljno obrađena, možda zbog zabrinjavajuće preciznosti.
Sada je došlo vreme za onog koji je najpopularniji među prorocima, Nostradamusa, jeste, mainstream.
Da, da, za Madonu, ono, proročanstva, znači idemo Michel de Nostradamus, jer Nostradamus je rođen u Provence 1504. godini, po struci je bio apotekar, a ne prorok, što je i sam tvrdio. Naime, zahvaljujući nekim dobrim knjigama pomenutog Pitera Lemeseriera, vodećeg eksperta na polju Nostradamusologije, većina Nostradamusovih proročanstva su bila derivativna. Bila je žrtve prevodilačkog varvarizma i uklapanje u kontekst istorije radi komercijalnih ciljeva. Ono što treba da se zapazi, to je da je Nostradamus pisao u kvatranima ili pesama od 4 strofe koje su služile kao proročanstvo. Ovo je Nostradamus uspelo da ubaci na dvor Katarine de Medici, žene Henrija II. Od Francuske, da postane lični dvorski lekar. Naime, Nostradamus je meni fascinant zbog jedne druge stvari. On je uspevao da leči kugu veoma uspešno sa nekom tinkturom koja je bila napravljena od ruže. I to mora da je bila karakteristika vrhunskog lekara. Prema vodećem svetskom ekspertu Lemeserieru, Nostradamus nikad nije predavao statinjena mesa, Antihrist, Treći svetski rat ili Hitlera. Doduše, postoji jedan kvatran koji se odnosi na inauguraciju Putina u godini 2000 i pomračenje sunca, što je najavljivao Putinov dolazak kao antihrista, ali sad o tome, to je diskutabilno.
To priča sa sadrškom, ne?
Da.
Ovo su
takođe teorije koje bi prosječan Amerikanac poverovao. Sad, prema Lemeserieru, motivacija koja je na stranu svoj pisu bila spekulacije, poigravanje sa rečima i anagramima kao i monetarne. No, Nostradamus je imao sumu od današnjih $300,000 u trenutku svoje smrti. Dalje, tvrdi se da je Nostradamus rekao svom slugi veče pred smrt da ga neće zateći živog sledećeg jutra i prema mitu za sahranjenje stojeći sa brošom na kome se nalazi tačan datum i vreme vađenja njegovog kovčega iz zemlje decenijama kasnije. E sad ovo spada u domen naivnosti jer Lemeserier je studirao srednjovekovni francuski i napisao 10 knjiga o Nostradamusu, čak i enciklopediju Nostradamusu, kome je raskrinkao do detalja prorokovo pravo značenje. Bacimo sada spekulativno. Pripremajući ovu emisiju, naletao sam na izvesnu bakicu pod imenom Dolores Cannon, koja je samoproklamovani Nostradamusov glasnik. Imao sam jednu sreću da pročitam jednu njenu knjigu koja zove Razgovori sa Nostradamusom, i to prvi tom.
A šta to ima više toma?
Ima 4 toma, da, i to je bilo dosta. Bakiti iz Arkana se bavi regresivnom hipnozom i prošlim životima, dok sticam okolnosti ne naiđe na drugu domaćicu sa 10 dece koja pod hipnozom ispostavila se da je bivši Nostradamusov učenik. Domaćica sa 10 dece je pod hipnozom u mističnom dvorcu za Nostradamusu koji putem odgledala otkriva Kenonovoj budućnosti i proglašava je njegovim vesnikom. E sad ovde mi je već bilo muka na nivou pomenute Kasandre, ali sam i dalje izgovorio kad sam vidio Kenonova priča da uspostavila kontakt sa takozvanim Hristovom energijom. Proročanstva su drugorazom, klapajući se samo u stvari koje su bila poznata u vreme kada je knjiga napisana i kulje sa nizom spekulacije koje danas nemaju nikakav značaj, da bi stvar bila još tragičnija, stvarno spočinje Kenonu da se obraća maltene preko svakog klijenta koga ona bacuje u regresivnu hipnozu. Iako ona nije doktor nikakve vrste, već je naučila zanat, ona tu predviđa i Treći svetski rat i dolazak i Antihrista, ali ono što najviše zbunjuje je to to što domaći sa 10 od 10 Nostradamusov učenik iz 16. veka, nije to zbunjujuće. Već zašto se jednostavno nije obratila na srednjovekovnom francuskom da je čitav svet razume. Tako da Nostradamus zaista spada u domen oštre inteligencije ili genije nekog pravog empiričkog proročanstva. Što se mene tiče, Majka Shipton su mi ostavila utisak veće autentičnosti.
Evo, Lazar ima nešto da doda?
Da, ima stvar, baš kad smo se dotakli, pošto to verovatno i slušalce zanima, i mene je zanimalo kad sam istraživao. Napoleona je najavio u Katrenima Nostradamus. Mislim, može da se pretpostavi da je to stvarno ima nekih ono indicija. Imamo Histera, koji pogodite ko bi mogao da bude, koji je ovako isto po opisu, ovako prilično se uklapa u istorijskog našeg vođu Trećeg Rajha, da bi poslednji antihrist bio Mabus.
Da, Mabus, da, to.
Nije mi mrzelo, pa sam krenuo da googlam. Našao sam da je Mabus trenutno, jedina osoba koja se odaziva na to prezime, je trenutno general American Navy.
Američki monarice.
Da. Koji ovako ima prilično čudnu prošlost, slobodno ukucajte na Wikipediji i vidite onako, baš ima interesantnu prošlost. Sada, da li će se to odraziti ovako i vidjet ćete s kim je gospodin Mabus povezan ovako trenutno od moćnika, pa će vam možda biti ovako interesantnije to. Nego to ostavljam za istraživanje dalje.
Zanimljivo.
Yeah.
Slušate noćni program Radio Beograda 202 i dalje se bavimo proročanstvima i upravo smo isplanirali da na kraju emisije nešto projektamo pa da vidimo za nekih 500 godina da li će da se ostvari. A sada da vidimo šta ste vi pitali. Nikša Urbani Magarac, kome to nije pravo ime, u stvari se zove Jovica Urbani Magarac, kaže šta gost misli o Edgaru Cayceu?
Dolazimo do njega.
Pa dolazimo do njega, mogli bi, možemo sad već da počestimo
Nikšu. Ne, prvo ćemo, ćemo, slušalac je baš pogodio temu.
Dobru temu, zanimljivu temu.
Razradit ćemo ga, pošto on je ovako prilično dobra varijanta za priču.
Dobro, naša slušateljka Boka ovako pita, da li mislite da se Biblija, da je Biblija istinito proročanstvo, da li to može da se izbjegne? I na kraju pitanje Krstić. Gospodjice Boko, ne morate i Krstić i potpis, ili jedno ili drugo.
Evo ovako, ne znam da li je gospođica, gospođa Boka imala prilike da dođu do prave Biblije, znači ne ova što je 60 puta osakaćena prevodom, korekcijom, lekturom, čime god, kako god oni to zovu, sve to što su radili. Pa može se reći, samo što treba malo izbeći dogmatizam u nekim stvarima, znači u prilikom proučavanja takvih stvari, i treba paziti i odmereno gledati na neke podatke iz Biblije. Biblija, daleko da treba omalovažavati što u toj knjizi piše, to bi bilo stvarno ovako bez veze, to je knjiga koja već i u ovakvom obliku već 2000 godina je aktuelna i to je najmasovnija religija zasnovana na toj knjizi. Tako da to ne treba uzimati toliko sa rezervom, ali to su poruke. To su poruke u čovečanstvu da bi ljudi mislili. Vera je u čoveku, a misao treba da bude u glavi i ljudi trebaju da vežbaju svoj um kao što i vežbaju telo. Tako da to je u principu odgovor na to pitanje.
Da li je neko od vas možda čitao Bibliju za decu? Ja sam to često vidio, ali nikad nisam prelistao.
Ja sam vidio, ali mogu bi samo da poručim Boki da takođe postoji naučno objašnjenje za biblijska proročanstva. Naime, pre nekoliko godina sam naletao na knjigu koja zove Biblijski kod, gde putem matematičke analize i deljenjem sintaksi i deljenjem rečenica na slogove i povezivanjem određenih poglavlja Biblije, naučnik, taj matematički logičar, uspeo dođe do nekih zapanjujućih rezultata, kao što je dokazao da Stari Zavet na nekim delovima pokazuje dolazak Hitlera, ubistvo JFK-a i tako to, tako da bi uputio nju na tu knjigu Biblijski kod se zove.
Eto, Biblijski kod. I za kraj ovog bloka, Donatela šalje jednu poruku, onako pod navodnicima, niko nije prorok u svom selu ili skoro niko. Šta mislite, kako je nastala ta izreka niko nije prorok u svom selu? Da li proroci zaista nisu imali sreće u svom selu, nego su bili...
Ne, to je čisto bilo, većina izreka je poznata da je nastala iz dokolice i da je to bio otprilike jedan uman čovek kojem je to pala kombinacija reči u rečenici, i onda su kasnije dodavali tu značenje i sve to. 90%, više od 90% tih narodnih umotvorina je nastalo pukim slučajem, da, kojim je kasnije davano neko vrhunsko značenje, tako.
Da, dakle, nešto ali, kao muzika Darko Daba.
Da, upravo tako, ali ja bi se složio sa time, smatram da recimo ako pogledate samo slučaj Nikole Tesle, na primjer, kod nas, da ga nisu smatrali za neku izuzetnu personu, da onda žive u Americi sjajan uspeh. Znači, da ljudi koji dolaze iz vaše svakodnevne okoline mogu da budu sledeći Nikola Tesla, da budu sledeći Novak Đoković, a vi ih možda nećete prepoznati zbog toga zašto ih vidite svaki dan, nego očekujete nešto ne svaki dešnji neobično sa strane.
To je, kao što sam napomenuo u startu kad smo već pričali, više mislite, više slušajte, što kaže, imate dvoje ušiju za slušanje, jedna usta za priču.
Dakle, ti nisi zastupnik onoga da treba verovati po svaku cenu nešto, već treba promišljati.
Treba ravnomerno vagati i verovanje i um.
Apsolutno, apsolutno.
Dobro, eto, a šta vi mislite? 0640-202-200. Hey, hey.
blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong?
Miloše, sad je vreme za neku vrstu, ajde kažemo pod navodnicima, zanimljivih proroka i proročanstava koje dolaze sa područja Severne Amerike. U pitanju su plemenska.
Tako je, tako je. Naime, ovo su proročanstva malo egzotične vrste. U pitanju su proročanstva Hopi naroda iz Spremnog Vuka. Hopi narod, što na njihovom jeziku znači miroljubivi mali narod, je domorodačka kultura Sjedinjenih Američkih Država. Danas ih je ostalo oko 15.000, ali oni su jedni od domorodačkih kultura u Americi po pitanju proročanstva i nosioci plamena po pitanju proročanstva. pošto je izvor života koji se zove Masav i imaju maskiranog egregora koji se zove Kačina. Prema njima i njihovim neverovatnim proročanstvima, Kačina će skinuti svoju masku i nastaći kraj sveta kao i Sjedinjenih američkih država kao i od strane radijacije i otrovane zemlje. Imaju tradicionalne klanske plesove za koje biraju datume. E sad, ironično je da su godine 1914 imali jedan, kao i godine 1941. i pred početak Vijetnamskog rata. Pre 200 godina su rekli da će čitavu njihovu zemlju prekriti zmiju od gvožđa i kao da će debela paučinica prostirati vazduhom, tu insinuirajući direktno na železnicu i telegrafske žice. Predvidjeli su prvi svetski rat sa preciznošću Hitlera, uspon Turske, sletanje na mesec, kao i treći svetski sukob koji će ovaj put biti zaista rat završi sve ratove. Naime, ovaj rat će potići od naroda koji su prvi primili pravo svetlost, to je Palestina, Kindije, Indije, Afrike. E sad, prema njima, ovo će biti globalni rat koji će rezultirati nuklearnim razaranjem i radijacijom i zemlja će prokuljati svoju utrobu, ali ono što je ovde značno da ona isto pominju znamenje na nebu kom pomenuta majka Shipton u obliku plave zvezde. Prema njima ovo će biti signal svima da je kraj blizu i da smo došli do Kojaniskvace, koji ne simboliše samo apokalipsu, već ime slavnog eksperimentalnog filma Ronan Frikija sa još izuzetnim soundtrackom legendarnog Filipa Glasa. To su bili Hopi Indijanci i preporučujem da na internetu obavezno pogledate njihovu tradicionalnu kulturu kao njihove tradicionalne plesove. E sad, legenda Spremnog Vuka. Godine 1920. indijanski šaman po imenu Spremni Vuk je osetio potrebu da ode do usta pećine u Arizoni, gde je gledao u nebu dok se nije stopio sa zaboravom. U tom trenutku mu je došao veliki duh i prvo mu je četiri proročanstva koje će naznačiti kraj svega, kao i nasleđivanje planeta od ljudi, dece, zemlje. Ova proročanstva su bila od zaprepašćujuće tačnosti. Prvi znak je rekao da veliki dug, da će posle velikog rata u Americi nastati bolest u krvi čoveka zbog njegovog idolizovanja seksa i droge i da će napasti njegov imunni sistem. E sad, to pogodite šta je. To je Spremni Vuk zapisao. Drugi znak rekao je veliki dug da će biti rupa u nebu i da će nema biti prošeno zmijema od pari i da će zemlja umirati. E sad, to može da budu pomenuti chemtrails i da bude razaranje ozonske rupe od strane ugljen dioksida. E sad, ako čovjek ne promeni do ovog znaka sve načine, onda neće biti više povratka. Treći znak je da će nebo biti boje krvi koje će napraviti crno svetlo, ovde pretendujući na neku vrstu aurore boralis koja će prekriti svet. Može se sumnjati na neku promenu u magnetosferi planete, ali proročenstvo kaže također da će zvezda popadati sa neba i da će ovo možda naznačiti udarac neke komete ili asteroida. E sad, četvrti znak označava promenu izgleda neba i totalnog kolapsa ekološkog sistema i biosfere. Preživeće opet samo oni koji budu se odmetnuli u prirodu i budu živjeli kao svoji preci. Što se tiče ostatka sveta, gradovi će nestati, stupit će nevjerojatna glad, čovjek će jesti ljudsko meso, putevi će biti uništeni i opšte zagađenje će pustiti korene trujući svet. E sad, deca zemlje, to je oni koji su se odmekli od načina čoveka, će posle drugog vremena morati da odoli iskušenje da se vrate načinima čoveka. Iako će se dugo boriti i stvoriti novu civilizaciju, oni će začeti posle toga novo zlatno doba. Thank you.
ni svijesti, ni savjesti, da kao ti dušo priznaj i oprosti, da kao ti dušo priznaj i oprosti. Zato te volim, volim, volim bez obzira na sve. Zato te volim, 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 budi uvijek pored mene.
Sata i 22 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202, slušate noćni program Šina zatvorenih očiju, mi se bavimo proročanstvima, vreme je za savremene proroke.
Pa, možemo tu da pomenemo najpoznatijeg od svih koji je obeležio prethodni kraj prethodnog veka i početak ovog da sadašnjeg veka, čovjek koji je verovao u Hiperboreju, Atlantidu, Lemuriju, Mu, Edgar Cayce. Naime, on je čovek koji je odlazio u stanje transa putem snova i dobio kontakte od strane drevnih civilizacija i naime nekoliko njegovih predviđenja su se dosta obistinila u smislu predviđenja klimatskih promjena i u smislu predviđenja nekih pronalazaka koje su se ticale arheologije. Naime, meni je privučena pažnja bila da su 2008. zaista sondama nekim ispod Šapi Sfinge u Giza platovu nađeni neki metalni objekti za koje je Edgar Cayce rekao da će 2000. godine biti nađeni ispod Šapi Sfinge i tu moramo da pomenjemo njegovo ostrovo Bimini za koje on tvrdi da je nova Atlantida koja je rekao da će se paviti 1968. kada su ga i otkrili. A sad Lazo,
ovako, on je bio spiritualista na neki način, pošto se on bavio i proricanjima, klijentima, znači dolazili su ljudi kod njega za uspostavljanje dijagnoze za fizičko i mentalno stanje, predlozi za lečenje, sve to. On je čak i bio poznat po tome da je radio na daljinu, da su mu slali pisma, da on preko pisama mogao da interaktuje tako i da daje svoje proročanstvo nekoj osobi. Casey je bio skroman čovjek, on za sve to je dobijao dobrovoljni prilog od svakog klijenta i u principu, pošto je bio popularan, polako se i bogatio. Radio je sa hipnozom, autohipnozom. Kao što je Miloš napomenuo, drevna civilizacija, drevna arheološka nalazišta i sve to, to ga je prilično interesovalo i njegov rad i dokumenti o njegovom radu su dosta zastupljene su priče o Atlantidi, potonulim kontinentima. Iskazi u stanju transa su u poznim godinama već više sadržili okultne i ezoterične teme. Selio se dosta, bio je ovako prilično enigmatska onako figura, ali prilično uticajna, pošto je poznato da nisu samo obični klijenti dolazili kod njega, nego čak i oni koji realno upravljaju ovom planetom. On je nazivan prorok. To je ovako bilo prilično ambiciozno, pošto čak su se ljudi ustručavali i Nostradamusa da nazivaju prorokom, pošto je prorok kao termin više bio vezivan za biblijske proroke, proroke koji su bili u službi Boga, zarad spasa čovečanstva i sve to. Dok, na primjer, Casey ipak nazivan prorokom, ali kao uspavani prorok. Mistik, vidovnjak. Njegovi metodi su ovako bili prilično čudnjikavi. Znači, on se sastoja se ta od toga što on leže na krevet, ulazi u trans ili neko stanje blisko REM fazi, znači ono između sna i jave, odakle se on javljao i prilično decizno objašnjavao problem svoga klijenta ili već pitanje, davao je odgovor na pitanje koje su se tražili. Objavljeno je da je do 10. oktobra 1922. godine Casey dao 8056 savjeta, a posle tog datuma još oko 14.000 puta ulazio u stanje transa. To je do sada zabeleženo bilo, pošto se njegova sekretarica i asistenti su vodili evidenciju o tome. Casey je prilikom ulaska u trans i izlaska iz trans u principu se nije sećao toga ništa, nego to šta je bilo zabeleženo, to je kasnije onda analizirano. Tako da se računa da je njegov podsvesni um u suštini bio glavni izvor svih tih informacija i bio na neki način i prijemnik i receptor za takve informacije. A što se tiče njegovih ezoteričnih iskustava, poznato je bilo da je on lagano postizao astralnu projekciju, da su proročanstva se laganije izlazila, da je komunicirao sa mrtvima, da je čitao akaše zapise, gledao auru ljudi. Znači, bio ovako prilično, što se tih nekih aspekata tiče, prilično svestran. E sad, njega je interesovao, on verovao i imao je kao u svojim vizijama poreklo i sudbinu čovečanstva, kako je to bilo nekada, kako je to sad, kako će to biti. Reinkarnacija pojedinačna svakog čovjeka i svakog bića na planeti. Interesuje se za astrologiju. Casey čak izjavio da duše između dva života izvesto vreme ponekad prolaze i sa druge planete. Pozicija planeta u momentu našeg rađanja baš pokazuje te tragove kuda se to prolazi.
Ali Lazare, primećujem ovo što se Miloš ti rekli, taj čovjek ipak na nivou nekog egzibicionizma.
Jako je ovako je čudno bilo vezano za njega, što njega niko nije teo da proglasi za šarlatana. Što su sve neke,
pa to,
neke pokušaje da se on proglasi za šarlatana i da se uhvati u nekoj prevari su završavali takvim nekim neuspesima i tako sramnim neuspesima da je to bilo ovako prilično zapanjujuće.
Da, i ne treba zaboraviti da većina svjetskih vođa danas ima ljudi kojim rade horoskope. Tako da.
I da se to
između ostalog i to vredi napomenuti. Jeste, to je, tačno, nije to samo fenomen za Balkan, da ne kažem i našu zemlju, nego je prilično rasprostranjen fenomen.
Tako da, Inače, Case je predvideo, pošto on bio pred drugi svjetski rat onako prilično aktivan i to mu je bio neki ono zenit rada, predvideo je i prvi i drugi svjetski rat na vrijeme, smrt Franklina Roosevelta, dosta stvari, te arheološke nalazišta, arheološka nalazišta koje su tačno maltene u godinu je pogađao kad će to da se otkrije, prilično ovako ambiciozno proročanstvo i ovako. Dosta tih proročanstava kad su izrečena su dočekana sa nevericom, a sada su to onako potpuno normalne stvari. Mislim, evo i Miloš ima, ti imaš isto nekih proročanstava koji su ovako bitne od njega.
Da, 1900, kao što sam rekao, 1968. on je rekao da će Nova Atlantida biti otkrivena. Naime, ostrvo Bimini u Atlantiku koje je tad bukvalno izašlo iz sa okeanskog dna se pojavilo 1968. I to danas neki New Age guru i hipici zovu Nova Atlantida.
Između ostalo. U svakom slučaju, ako imate neku poruku, pišite nam na 064-0202-200. Nastavljamo sa ovim modernim, savremenim proročanstvima, ali idemo na nešto obskurnije, nepoznatije proroke.
Evo ovako, sad ćemo ovako da se osvrnemo na jednu ovako zanimljive slučajeve, a to je ljudi koji nisu poznati kao proroci, koji nisu ranije ništa radili na tu temu, koji su izrekli određene stvari koje su se desile. Evo na primjer, naučnik Robert Boyle iz daleke 1660. godine u nizu svojih predviđanja šta će doneti budućnost napisao je da će ljudi jednog dana organe iz jednog tijela moći da usade u drugo tijelo. Tvrdio je da će bolesti moći da se leče na daljinu. Osim transplantacije, očigledno je predvidio i pojavu GPS-a. 1840. godine Alexis de Tocqueville je predvideo hladni rat. U svom delu Demokratija u Americi pisao je dve velike države koje su imali isti cilj. Obi želeo da svojim rukama drže sudbinu pola sveta. Stotinja godina kasnije SAD i SSR su se postavile baš tako kao što je opisano u toj knjizi.
Inače, Alexis de Tocqueville je praktično rečeno kultna ličnost politikologije. Čovjek je ostavio brojna politikološka dela.
Upravo to.
Mislim, ne znam koliko on bio prorok. Evo sad prvi put čujem za takvu informaciju da je...
Pa evo sad imamo još dodatnih ovako iznenađenja. Zanimljivo. 1865. godine francuski romanopisac Jules Verne predvideo je sletanje na mesec. Te godine objavio priču od zemlje do meseca i precizno pogodio da će raketa poleteti sa Floride, ime broda, tačan broj astronauta i da će se kretati u bestežinskom stanju. 100 godina kasnije Apollo 11 je sletao na mesec po tačnom tom scenariju.
Ali zanimljivo, Jules Verne se opet ne smatra u proroke, nego naprosto...
To je baš ovako zanimljivo.
Mi se možemo se reći slobodno moderne fantastike već.
Idemo dalje. 1898. godine Morgan Robertson u kratkoj priči uzaludnosti ili uništenje Titana predvideo je potapanje Titanika, što se i desilo 1912. godine. Robertson je opisao kako će najveći brod ikada sagrađen naleteti na ogromni lednik i potonuti. Idemo dalje. 1909. najpopularniji čovjek koga smo pominjali još, Nikola Tesla, predvideo bežične uređaje. Citat, uskoro će biti moguće prenošenje bežične poruke širom sveta i to na jako jednostavan način da će svaki čovjek imati takav uređaj i upravljati njime, rekao je Tesla za New York Times davnih 1909. godine. To je jedan od uređaja koje on predvideo, inače predvideo je mnoge stvari.
Ali on je opet nije to sad bilo toliko, ajde da kažemo, vidovnjaštvo po navodnicima, to je opet
naravno,
bilo
naravno.
Na nivou, naprosto znao je, mada je on došao do wirelessa i za svoje vreme, otprilike, ali naprosto predvideo je, ok, imam neke informacije, imam neko predznanje da bi mogli ljudi u budućnosti da dođu do toga.
Idemo dalje. 1914. godina, opet poznata ličnost, Herbert George Wells, pisac naučne fantastike, predvideo atomske bombe i zlo koje ta tehnologija donosi, zapanjujućom preciznošću. U svom delu Svet se oslobađa opisao je kako bi ta atomska bomba mogla da uništi čitav grad. Dogodit će se veoma loše stvari kad ljudi budu shvatili kako da je naprave, zlosutno je predvideo. Ovako prilično naivna knjiga koja je imala baš podatke vezano za atomsku tehnologiju koje ovako baš nisu prilično naivni bili i to je ovako baš bilo čudno i u to doba kad je izašla knjiga pa su ga osuđivali.
A kad je knjiga objavljena?
Sad sam ti bio rekao.
Izvinjavam se.
Datum sam sada, ne, 1914. godine.
1914, da.
Tako da su oni, da je to bilo ovako prilično čudno za to doba. E sad imamo ovako proročanstvo Alojzija i Irmajera. Alojzij Irmajer bio obični fizički radnik u Bavarskoj. Međutim,
da, on je iz Nemačke, Bavarske.
Da, da. Prema legendi, mnogima je pomogao da posle Drugog svjetskog rata pronađu najbliže. Po tome je bio čuven. E sada, on je predvideo dan svoje smrti i sve to. Da je ovako, sada dolazimo do onoga što je ovako bitno. Tvrdio je da je Treći svjetski rat video kao u filmu. Isticao da će se on desiti na Bliskom istoku i Mediteranu, gdje će se sukobiti najveće svjetske sile. Citat. Rat će početi kada dvojica muškaraca ubiju treću važnu osobu. Oni će plaćeni za to, ubistvo će se desiti na Balkanu. Opa. Pre rata će biti vrlo plodna i bogata godina. Rat će doći bez upozorenja preko noći. Vidim prašinu, vidim tri broja, dve osmice i devetku. Ne znam šta one znače, ne znam ni datum ni vrede kad će to da se desi, tvrdio je Alojz.
Ali zanimljivo za Alojza da sam našao, da, njegov glavni prioritet je bio da pronalazi, neka bio vrsta vidovnjaka, da pronalazi ljude koji su bili izgubljeni baš u Nemačkoj, odnosno smatrali se izgubljenim neposredno nakon Drugog svjetskog rata i po tome je bio poznat bukvalno kao lokalac u Bavarskoj.
Da. No, jedno pitanje vezano za njega, možda grešim, ali mislim da sam pročitao da je on bio osuđen za vidovnjaštvo, odnosno za laganje, i pročitao sam da njega sudija pustio zato što je objasnio kakvu garderobu, odnosno donji veš nosi sudina žena.
Upravo to.
I on je oslobođen. Da. Kakav je to sudija koji oslobodi muškarca koji zna kakvu garderobu nosi njegova žena?
Upravo to.
I to je kao neka šaljiva istina, ali jest istina. I to, pazite, ne zaboravite, u pitanju je Bavarska. Bavarska je uvijek bila dosta konzervativnija. On je ne za vidovnjaštvo, nego bio za veštičarenje osuđen.
Da.
Verovali ne, to
je tako zločin, taj zločin se tako karakterisuje u to doba.
Muška veštica.
E sad imamo ovako. Abes Hildegard je bila opatica u benediktanskom manastinu, rođena 1998. E sada, njena proročanstva su objavljene u knjizi koja se zove Skrivas. To su 26 proročanstva i vizije. E sada, zašto je to bitno? Isto Treći svjetski rat. Pre nego što dođe kometa, pošto se to najavljuje kometu, mnogi narodi, izuzev dobrih, bit će uništeni nemaštinom i glađu. Velike nacije u okeanu koje nastanjuje različita plemena, bit će uništena zemljotrasa, olujama i talasima. Za ovo sumnjaju da je u pitanju USA. Biće podeljena i većim dijelom potepljena. Narod će imati mnogo nesreće na moru, izgubiti svoje kolonije na istoku posle velike komete. Velike nacije biće razorana od zemljotresa, oluja, velikih talasa vode, izazivajući mnogo žege i kuge. Okean će uništiti još zemalja, tako će mnogi gradovi živjeti u strahu, a mnogi će biti uništeni. Osim toga, predvidjela da će se mir vratiti na zemlju kada se francuski tron bude obnuljen. Inače, u vreme njenog predviđanja, on je bio uništen. Sada dolazimo do jednog zanimljivog proročanstva, to je Bogorodica iz Fatime. Bogorodica se javila određenim osobama i zapisane su njena proročanstva, a to su kao tajne proročanstva Bogorodice iz Fatime, koje papa ima, to je tako po priči, da papa ima ključeve svih tajnih dokumenata vezanih za to. E, sada da vidimo ovako. Oni su predvidjeli prvi i drugi svjetski rat. Vatikan objavljuje tek kad se desi sve to. I 83 godina će, za 83 godina će biti objavljen treći dokument koji se tiče Trećeg svjetskog rata. Koji će početi pokušajem ubistva pape, progonom hrišćana širom sveta. I posljednja tajna je, pošto je kao Bogorodica tu devojku savjetovala koja je čitala, da mora kardinalu da pošalje Silvi i da se to čuva do 60. godine. Međutim, to nije sačuvano i Vatikan iz nekog razloga odlučio da to više nikad ne objavi. Znači, čekali smo svi to kao objavljivanje celog, ali to je nekako prešlo se preko toga i kao neće biti ništa od toga.
Lazare, hajmo da ostavimo malo i vremena još za sljedeći ovaj segment, pa i malo i za poruke, sigurno.
Može i tako.
Ističe vreme.
In the watching the people get leery. It's not very pretty, I tell thee. Walking through town is quite scary. Not very sensible. La, 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 la.
Slušate noćni program Radio Beograda, pretposlednji blok posvećen vašim pitanjima. Pozdrav za 202 i vaše goste od Mila. Hteo bih pitati šta se može reći o priči da je Nostradamus ostavio poruku za svog naslednika koji će tačno protumačiti njegova proročanstva posle 2000. godine.
Pa to može da bude u domenu lepe priče, jer kao prvo da bi se shvatilo ko je Nostradamusov naslednik, mislim da taj čovjek mora da bude verziran u onome o čemu je Nostradamus govori u originalnom francuskom. Za moj kandidat za to je gospodin Peter Lemerzirier, koji je do tančina shvatio Nostradamusov kod, iako su mnoje knjige napisane o tome. Nostradamus je generalno više spada u domen fikcije nego što spada u domen pravog proricanja, jer su pojavili se proroci koji su maltene bili obskurni pored njega i koji su bili mnogo detaljniji i precizniji od njega.
Dobro, šta možete da kažete o Tarovićevim budućim proročanstvima, nešto konkretno, kao i kod Baba Vange, jer njihova predviđanja su konkretna?
Evo ovako, Tarabiće nismo baš obradili toliko, samo zbog jedne stvari. Tarabići su zloupotrebljavani. Znači, postoji proročanstvo Tarabića koje, što kažem, možda se primeni na nekoliko osnova, ali žao mi što moram ovo da kažem, ali prilikom višegodišnjeg istraživanja te teme smo, mislim, svako može to da utvrdi, da uvidi, dosta ubačenih stvari, interpolacije. Znamo čuvenu priču za izbore što su bili, gde su izmišljali da određeni predsjednički kandidat koji potiče iz tog mesta, kao što mu je ime, to je ubačeno, pa za druga Tita je ubačeno kad rasečeš jabuku pa dobiješ u preseku petokraku da će on biti vođa. Sve je to ubačeno u kriznim momentima, narod je to gutao i nekako se zanosio da je to neka nadnaravna volja. Za Vangu je druga priča. To je totalno politička konstrukcija vezana za Vangu. Ona jeste imala neki svoj dar. Sada, da li je to dar pozitivne, negativne, neutralne, nadprirodne prirode, to neću sada da ulazim. Ali činjenica je da ona jeste uspela da predvidi neke stvari. Bio sam baš i svedok takvih nekih proročanstva, ali činjenica da je ona predvidela i da je Treći svjetski rat praktično već počeo 2014. godine. Da li je to tako? Ima dosta nedoslednosti kod nje, ima konkretnih ono proročanstava, ali ima dosta nedoslednosti, tako da ćemo preskočiti to.
Evo za kraj pitanje za vas obojicu. Koja je budućnost proricanja i kakva nas proročanstva čekaju u budućnosti?
Pa ovako, ja pošto sam po opredeljenju skeptik, ja bi se tu najviše oslonio na nauku, jer vi ako gledate sa skeptičke naučne strane, nauka nudi dve stvari. Recimo, naučnik može za u narednih 500 godina do sekunde da vam predvidi solarnu eklipsu ili lunarnu eklipsu. Sa druge strane, jedan stvar koji sam naučio od nauke, koji mi sviđa kod nauke, što nauka preispituje autoritete. Znači, vi kada bi pričali sa prosečnim laikom ili kada bi pričali sa nekim ko je totalno verziran u apokaliptičnoj literaturi ili u proročkoj literaturi, on bi tvrdokorno branio svoje stavove. Dok recimo naučnik je u stanju da na neki način promeni svoj stav ako vi njemu pokažete da je on u krivu. I zato najviše nade polažem u slobodan ljudski um, u znatiželju i nauku.
Ovako, s obzirom šta sam sve čitao i dokle je to došlo i kuda je to išlo, činjenica je da veliki procenat proroka koji smo ovde naveli navodi da taj, da je moguć taj treći svjetski rat, da je uskoro bitan, da je to sukob civilizacija, znači da li je to Bliski istok, svi navode da je žarište Bliski istok i da tamo mora da se desi to. Ko je tu, da kažemo, antihrist, ko je tu univerzalno zlo, ne mogu to da tvrdim, niti mogu da budem, ono, verovatno bi znao i Loto onda da ubodem, kad bi znao i to da ubodem, ali mi smo sada trenutno baš ono, živimo u to doba kada se to već rešava i kad će verovatno sve to biti otkriveno vrlo brzo.
Hvala vam puno, hvala, idemo na malo muzike, hvala, a onda se odjavljujemo.
Curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. You see, it started way back in NYC when I stole my first rhyme from the MIC at a West End Avenue at 63. It's the beginning of a leap year, February 96. When a guitar picked up in the mix, I committed to the licks like a nickel bag of tricks. Well, look at me now, look at me now, look at me now, 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 now. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. Regrets that I bet my whole checking account, because it all amounts to nothing up in the end. Well, you can only count that on the road again will soon be on my radio dial, and I'll be paying close attention to the Willie Nelson style, like a band of gypsies on the highway wild, as I'm a one man wishing on the California skyline. Drive up the coast, I'll brag and I boast, because I'm picking up a pace and making time like Space Ghost, raising a toast to the highway patrol at the most, but my cruise control's on coast, cause I'm torn around the nation on extended vacation. See, I got Elsa the dog who exceeds my limitation. I say, I like your style, crazy pound pup. You need a ride? Well, come on, girl, hop in the truck. With the curbside dropping, with my hand in my pocket, and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside dropping, with my hand in my pocket, and I'm waiting for a rocket, y'all. I'm just a curbside dropping, with my hand in my pocket, and I'm waiting for a rocket to come on. I'm just a curbside dropping with my hand in my pocket and I'm waiting for a rocket, y'all. See, I'm a down-home runner, redneck undercover. With my guitar here, I'm ready to play. And I'm a sucker for Billy, got a natural ability, geared to freestyle. Look at my flexibility, dangerous on the mic. My ghetto hat's cocked right, all the ladies say,
yo, that kid is crazy.
We got the backstage baddies taking more than they can get, they say.
What's up with M.R.A.?
Hey, 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 hey. Well, they changed my traffic signs to a brighter yellow. Hey, hey, something's different in my world today. Well, they changed my traffic signs to a brighter yellow. I'm just a curbside prophet love. A curbside brother love. A curbside brother love. A curbside, oh, come on, I'm just a curbside.
Noće ste imali priliku da slušate emisiju Sazvezđe 202, posebno posvećenu proročanstvima i prorocima. Pokušavali smo na jedan, odnosno kroz jedan istorijski pristup da pristupimo i obradimo ovu temu. Mi bi se svakako i prevashodno zahvalili našim gostima, Lazaru i Milošu, hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Na čemu hvala.
Također moramo se zahvalimo našoj tehničkoj podršci. Tu je Žarko Vladitić, majstor umetnik tona, Petar Panić, organizator i naravno nezamenljivi Bane Stevanović, uz čiju ste muziku uživali između naših govornih delova.
Toliko o tome, sljedeća emisija bavit će se temom planetarijuma, odnosno horoskopa. Pokušat ćemo da odgovorimo šta su to horoskopi, istorijsko nasljeđe, onaj malo fiktivni i mistični deo. Biće tu prilično i zanimljivih nekih, ajde da kažemo, snimaka. U svakom slučaju očekujte nas otprilike nekih dve nedelje.
Jel to prorič?
Ja to proričem, da. To jeste zaista proročanstvo, pa ćemo da vidimo.
Vidjet ćemo da li će se ovo proročanstvo ostvariti samo od sebe.
Da.
Ostanite uz 10.2.